слухаеце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Бензін падаражаў на 30%. Кампанія «Стоп бензін» заклікае кіроўцаў далучыцца да акцыі пратэсту. Судовы працэс над Андрэем Пачобутам пройдзе ў закрытым рэжыме. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Канцэрн «Белнафтахім» на працягу 2 тыдняў падвысіў кошты паліва агулам больш як удвая. Сённяшняе 30% падаражэнне тлумачыцца абаронай унутранага рынку ад несанкцыянаванага вывазу нафтапрадуктаў і неабходнасцю ліквідаваць дыспарытэт коштаў паліва з суседнімі краінамі. Між тым, многія эксперты перакананыя, ва ўмовах рэзкага зніжэння даходаў насельніцтва ў выніку дэвальвацыі і імклівых інфляцыйных працэсаў прывязваць кошт бензіну да курсу даляра амаральна. З адмыслоўцамі гутарыў Ігар Карней.
У канцэрне «Белнафтахім» адмаўляецца ад каментароў наконт неабходнасці ўжо 4-го ад пачатку году падвышэння цэнаў на бензін і дызельнае паліва. Раней прадстаўнікі канцэрну спасылаліся на тое, што так склалася гістарычна. Літр самага запатрабаванага бензіну АІ-92 прывязаны да паказнікаў у 1 даляр. Таму дзеля эфектыўнай працы нафтаперапрацоўчых заводаў адпаведныя суадносіны павінны захоўваць. Між тым, аналітыкі нагадваюць, ледзь не 99% беларусаў атрымліваюць заробкі не ў далярах, а ў рублях. Да таго ж, пасля 56% дэвальвацыі беларускага рубля прыбыткі людзей скараціліся на палову, а цэны на тавары і харчаванне тым часам імкліва папаўзлі ўгару. Як кажа эксперт у аўтамабільнай галіне Анатоль Шаўчэнка, істотнае падвышэнне цэнаў на паліва выкліча лагічную ланцуговую рэакцыю. У ценник будут закладываться транспортные выдатки.
Ну, сразу поднять, это же понимаете, тут будет завтра все дорого стоить, и кризис еще не ушел. А тут еще все поднять, конечно, это будет тяжело. Это будет тяжело, потому что тут же моментально скажется на автоперевозках, на продуктах.
Экономист Александр Соснов констатует, опынувшись во умовах рынковой экономики, улады расписались у нездатности керовать ситуацией. Па яго словах, калі ад сярэдзіны 90-х з палітычных прычынаў Расія аплачвала дабрабыт Беларусі таннымі энергарэсурсамі, то цяпер часы змяніліся. І толькі вышэйшае кіраўніцтва па-ранейшаму не хоча ў гэта верыць.
Ён вельмі добра прысмактаўся да расійскіх, ну, не нетраў, а рэмкай.
Кіроўцы не хаваюць абурэння беспрэцэдэнтным падвышэннем коштаў паліва. Асабліва людзей абурае, што зроблена гэта ў разгар адпачынкаў, калі многія выязджаюць на лецішчы, на вёску ці збіраліся ўласным транспартам ў адпачынак. На сёння шмат у якіх гарадах Беларусі запланаваныя акцыі пратэсту супраць росту цэнаў на паліва. Засцерагаючыся ад прэвентыўных затрыманняў, актывісты кампаніі «Стоп бензін» мусяць хавацца. Дзве папярэднія акцыі скончыліся затрыманнем аднаго з лідараў грамадскага аб'яднання «За аўто» Артёма Шаркова. На шэраг удзельнікаў паскладалі пратаколы за нібыта парушэнне правілаў дарожнага руху. У прыватнасці, за налепкі «Я супраць падвышэння цэнаў на паліва», рух аўтамабільнай калёнаю ды несанкцыянаваны збор у недазволеным месцы. Між тым, як кажа адзін з ініцыятараў сённяшняй акцыі, незадавальненне ў грамадстве нарастае.
Буду опять более активно занимать позицию какую-то в обществе, в гражданской инициативе за авто, потому что мы ж не зарегистрированы до сих пор. Регистрации нам отказали, ждём судебных решений.
Плануецца, што ўдзельнікі акцыі «Стоп бензін» выйдуць на галоўныя вуліцы гарадоў ад 19:00 і стануць з узнятымі капотамі і багажнікамі. Акцыя будзе праходзіць у абноўленым фармаце, які выключае магчымасць ціску з боку дзяржаўтаінспекцыі, паведамляюць арганізатары. Ад 8 чэрвеня ў Беларусі чарговым разам падвышаюць цэны на свініну. Пастанову аб 10% падвышэнні ўхваліла Міністэрства эканомікі. Таксама ад 8 чэрвеня падаражаюць цыгарэты ў сярэднім на 30-60%. Эканамічную сітуацыю ў краіне абмяркоўваюць слухачы «Свабоды».
Яшчэ зусім недаўна чыноўнікі прымалі чарговы план развіцця эканомікі на наступную пяцігодку. Тады ўсё было цудоўна, суцэльныя дасягнення. А зараз ім спатрэбіўся пазачарговы план па збалансаванню, так бы мовіць, эканомікі ў умовах абвальнай дэвальвацыі беларускага рубля. Але ж валютны крызіс не стыхійнае бедства. Гэта ёсць вынікам бездарнага кіравання. Распышаваліся, транжырылі дзяржаўныя сродкі, ігнаравалі цалкам эканомічныя законы. Вось і дакіраваліся. Цікава, што ніводнаму чыноўніку з вышэйшага чыноўніцтва не прыходзіць у галаву думка пайсці ў адстаўку.
Уже отбылося раз при Советском Союзе рабаўніцтва советского народу. И Лукашенко эту модель скарыстоўвае у Беларусі каб зноў рабаваць беларускі народ.
Просто прайшла па цэнікам в нашым магазине. Свекла 18000 кілаграм, Нідерланды. Капуста и морковь тоже Нидерланды. И мелкий-мелкий картофель тоже Нидерланды. И все в той же цене. Позор для нас, что эти овощи, которые всегда были доступны у нас, не выращивают. Когда получат кредиты, нужно в первую очередь пустить на развитие сельского хозяйства. И нужно, чтобы контроль за использованием кредитов не находился в одних руках. Хватит уже строить коттеджи и дворцы.
Все говорят о девальвации валюты. На самом деле это девальвировался наш президент. И как личность, и как высшее должностное лицо, которое вел свою политику, непонятно какую. Сейчас он бросает обвинения наглые, такие бесцеремонные, в лицо народу о том, что, мол, народ виноват в кризисе. Но народ, наверное, почувствовал себя виноватым только в том, что избрал его на очередной срок. Те, кто его избирал. Я думаю, что больше половины все-таки голосовали против него. Так же, как и я.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52. Что засталося у рабочих Менского тракторного заводу от обещанного владами заработку $500? Как яны оценивают теперешнюю экономичную ситуацию? Ци домагаются подвышения зарплаты? Отказы на это питание корреспондентка «Свободы» Инна Студинская шукала ля проходной МТЗ.
Тихопая заробка у вас?
Упрыгалать хожу, упрыгалать. 5 годов назад получал эту зарплату, что на сегодняшний день. А в 20 раз подорожало все. Ну да как может хватить, если не украдешь, не проживешь. Недавно сказал Лукашенко директору тракторному заводу, некуда девать денег, а зарплата не добавляется.
Спробовали нек змагаться за заробок?
Бесполезно, профсоюз абсолютно не работает. Профсоюз пляшет под дудочку директора. Добавление зарплаты абсолютно нету. Урезают наоборот.
Обещал президент $500. Те есть $500 рабочих?
Наверное.
Чему смеетесь?
5000, так?
Кого?
Ну, а если зарплата 900, а зарплата 900, так сколько это получается?
200. Не отрымливается.
Ну, так вон, до кого говорите? $500.
За 3 месяца. У директора нашего $3000, а берут в среднем, начиная от уборщицы и директора.
В 2015-м, до речи, президент обещал 1000. Верите?
Никогда. Никогда этого не будет. Чтобы не уменьшилось, на сегодняшний день может $200, а в 2015-м может быть $100, а то 60. Оно к этому идет.
А спробовали протестовать, не змагаться за подвышение заробку?
С женой спорю, и еще, а с кем больше поспоришь?
Белорусы такие люди, тяжело их куда-то поднять на восстание, на революцию.
Я працую на Минском тракторном заводе уже 15 годов. Я себе старенькую машинку купила, але зараз я не могу на ней ездить, и она стоит и будет гнить у меня коля дома. Бензин такие гроши, что мне только заплатить коммунальные. И хлеб есть, и воду пить. Я не ведаю, как выживать. На честно заработанные гроши не проживешь. А какую пенсию я зараблю? Прос 5 годов твоя пенсия. Я не ведаю, как жить, как детей выдавать, потому что платно все. Это до поры до часу. Народ молчит, но и неколи же он расправит свои крылья. Я так надеюсь.
З людзьмі ля прахадной МТЗ гутарыла Інна Студзінская. Ва ўмовах эканамічнага і фінансавага крызісу беларускае кіраўніцтва плануе продаж найбольш прывабных дзяржаўных прадпрыемстваў. Стала вядома, што Беларусь абмяркоўвае магчымы продаж Беларускалія як з кітайскай кампаніяй, так і з расійскім прадпрымальнікам Сулейманам Кірымавым. А паводле старшыні праўлення Газпрому Алексея Міллера, дакументы аб куплі Газпромам другой паловы акцыі Белтрансгазу знаходзяцца ў высокай ступені гатоўнасці. Падрабязнасці высвятляў Алесь Дашчынскі.
Паводле медыяў, Сулейман Кірымаў правёў у апошнія тыдні сустрэчу з беларускімі афіцыйнымі асобамі, каб абмеркаваць магчымую куплю кантрольнага пакета акцый кампаніі. Аднак пазіцыі бакоў наконт кошту пакуль разыходзяцца. Ва Уралкалія, таксама ў кампаніі «Нафта Москва», якая належыць Сулейману Кірымаву, гэтую інфармацыю пакідаюць без каментароў. Адзін з расійскіх адмыслоўцаў на умовах ананімнасці сказаў, што цікавасць да такога прывабнага актыву ёсць, але пытанне ў тым, наколькі гэтая здзелка можа быць рэалізаваная на справе.
Здесь есть очень много вопросов с ценой, а самое главное, очень много вопросов, связанных с тем, что этот рынок очень сильно дисциплинирован. Там нельзя вот так все скупать и все выбрасывать на рынок. Там есть соответствующая ценовая эта политика, она очень там строго контролируется.
Поводле медиа, китайскими инвесторами так само обмеркованы магчимый продаж 25% акций «Беларусь-Калия», однако баки не смогли досягнуть погоднення. У беларускім урадзе гэтую інфармацыю пакуль не пацвярджаюць. Першы намеснік дырэктара фонду дзяржмаёмасці дзяржаўнага камітэту па маёмасці Беларусі Пётр Лукенаў распавёў карэспандэнту «Свабоды», што ў дзяржкамітэце канкрэтных рашэнняў не прымалася. Беларусь атрымала крэдыт ад Еўразэс, асноўная ўмова якога прыватызацыя. Ці пачалася праца ў гэтым кірунку? Спадар Лукьянаў сказаў:
па такім аб'ектам, як заявіў прэзідэнт, без яго рашэння ніякіх прыняцій і адчужэння не будзе, то ў нас, як дзяржацеля акцый, ніякіх рашэнняў не прымалася.
Таксама спадар Лукьянаў заявіў, што ў іх не было прапрацоўкі продажу «Газпрому» другой паловы акцыі «Белтрансгазу». Экономист Михаил Зарецкий лечит, что россияне не ведают, с кем связались.
Уже началась наша приватизация. Уже мы потребуем за Белтрансгаз внутрироссийские цены. Уже мы потребуем за МАЗ не то, что они хотели с КАМАЗом, а мы потребуем ровную долю у холдинга. Зараз пойдет бюрократичное рубилово, у которым нашим бойцам нема ровных. Проблема же в том, что никто ничего не собирается приватизовать. Задача галоўная – атрымаць грошы. Калі прыпрэ, то пачне аддаваць, но яшчэ пакуль не прыпёрна.
Мяркуе эканаміст Міхась Залескі. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Бензін падаражаў на 30%. На працягу двух тыдняў Белнафтахім падвысіў цэны на паліва больш як удвая. Кампанія «Стоп Бензін» заклікае кіроўцаў далучыцца да акцыі пратэсту. Ад 8 чэрвеня даражаюць цыгарэты і мяса свініны. Менск увязвае продаж акцій «Белтрансгазу» з увядзеннем унутры расійскіх цэнаў на газ для Беларусі, заявіў віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка. Беларусь абмяркоўвае магчымы продаж «Беларусь-Калія» як з кітайскай кампаніяй, так і з расійскім прадпрымальнікам Сулейманам Кірымавым. У Вільні пачала працу міжнародная канферэнцыя, прысвечаная бяспецы журналістаў. Судовы працэс над журналістам газеты «Выборчай» і актывістам СПБ Андрэем Пачобутам пройдзе ў закрытым рэжыме. Пачатак пасяджэння 14 чэрвеня. Кампанія «Форд» паінфармавала аб рэалізацыі спецыяльнай канцэпцыі прамоцыі сваіх прадуктаў і сэрвісных паслуг у Беларусі. Канцэпцыя прадугледжвае выкарыстанне новых камунікацыйных інструментаў, уключаючы практычнае выкарыстанне беларускай мовы. Паведамляецца, што тэмай першай рэкламнай кампаніі «Форду» на беларускай мове стане якасць абслугоўвання ў фірмавых сэрвісным цэнтры. Кампанія заяўляе, што выкарыстанне беларускай мовы не абмяжуецца толькі рэкламнымі слоганамі, плакатамі і шчытамі. «Форд» дакляруе практыкаваць беларускую мову на роўні з расійскай у вусных кантактах са сваімі кліентамі. Аднак ці шмат будзе ў бліжэйшай перспектыве кліентаў у «Форда»? Аўтамабільнае паліва падаражыла больш як на 30%. Пры якім кошце бензіну вы адмовіцеся ад паездак на прыватным аўто? На гэтае пытанне адказвалі жыхары Гомеля.
В шоке все. Это удар по карману и по всему. Ну а как заправляться? Это даже если на работу и с работы, так это на 2 дня 10 литров 50 тысяч. Сколько это в месяц будет? А уже можно отказываться.
Ну с точки зрения валюты, если сравнивать с валютой, то в принципе цены такие же остались. Литр бензина – это доллар. А если так по-человечески, то дорого, конечно. Зарплаты-то не поднялись все равно. Меньше станем ездить, но полностью уже не откажемся. Да зачем тогда машины? Только уже по большой нужде.
И шутите случайно?
Мне что-то трудно поверьте, это же просто нереально.
Частный автомобиль, он мне деньги зарабатывает. Просто я раньше 100 рублей вкладывал, чтобы заработать, допустим, 200. А сейчас я вложу 300, чтобы заработать, я еще не знаю сколько. Это нет смысла тогда и работать. Экономиста надо ставить к власти. Вот и все, экономиста.
Цена для Беларуси это очень высокая. Заработная плата в среднем 1-1.5 миллиона. А чтобы заправиться, не знаю, в месяц, это надо 1,5 зарплаты отдавать.
Я уже и так отказалась только по самой резкой необходимости, а сижу на велосипеде.
А это когда очень и очень, тогда сажусь за руль. То, что подорожало топливо, и в магазин зайти нельзя, продукты очень дорогие, то та пенсия, которую нам сейчас платят, это просто милостыня за тот труд, который мы этому государству отдали.
Очень дорого. Перевозчики все сидят и думают, и страдают, как ехать теперь в командировку, заниматься перевозками. Тупиковая ситуация. Отказаться, может быть, и нет, потому что жизнь построена на колесах. Будем заправляться, но уже ездить уже столько уже не будешь. Повышение дачи вообще недопустимо. Надо что-то делать. Катастрофа будет.
Получается, с начала года у нас цены повысились больше, чем на 100%. Это не отражает реальности, так скажем. Какие бы убытки там Белнефть и Хим не нес, но все равно это отражается на простых людях. Слишком большое подорожание.
Если подорожает еще на процентов 10, то уже тогда буду на автобусе, редко буду уже выезжать. Невыгодно на машине.
Да я уже заправлялся. По новой цене, да. Учитывая нашу зарплату, тяжеловато. Ну, я брал 10 литров, 51 тысяч. Больновато кусается. Если бы полный бак, так у меня, наверное, и зарплаты не хватило бы.
При каким коште бензину вы отмоетесь от поездок на приватным авто? На это питание отказывали жихары Гомеля.
Чому, нягледзячы на зніжэнне курсу і падвышэнне цэнаў, крызіс усё ніяк не спыняецца? Калі будзе дасягнуты стан хай кепскай, але раўнавагі? Наколькі ўнікальная беларуская эканамічная мадэль і наколькі ўнікальны крызіс, які яна перажывае? Над гэтымі пытаннямі ў экспертызе свабоды разважаюць эканамісты Барыс Жаліба і Сергей Чалы.
Слухайце ў нашай сённяшняй праграме пазней. Судовы працэс па крымінальнай справе ў дачыненні да карэспандэнта польскай газеты «Выборчай» Анджэя Пачобута, які пачнецца ў Беларусі 14 чэрвеня, будзе праходзіць у закрытым рэжыме. Так паведаміла жонка журналіста Аксана, якая даведалася пра гэта ад Андрэя на спатканні. Пачобуту прад'яўлены абвінавачанне па двух артыкулах крымінальнага кодэксу – абраза прэзідэнта і паклёп ў дачыненні да прэзідэнта. Яшчэ аднаму асуджанаму за падзеі 19 снежня Дмітрыю Буланаву вызначылі месца адбыцця пакарання. У якіх калоніях будуць адбываць свае тэрміны ўдзельнікі плошчы? Чым адметныя гэтыя калоніі і што ў іх агульнага, высвятляў Алег Грузділовіч.
Надзея сяброўка Дмітрыя Буланава, асуджанага на 3 гады калоніі за некалькі ўдараў па дзвярах дома ўраду 19 снежня. У апошнім слове Дмітрый Буланаў назваў яе сваёй будучай жонкай, але суддзя Людміла Грачова гэтаму, відаць, не паверыла. Калі 6 чэрвеня Надзея звярнулася да суддзі з просьбай дазволіць спатканне з Дмітрыем, тая сказала, што яна асуджанаму ніхто. 7 чэрвеня Надзя паведаміла свабодзе, што заўтра Дмітрыя могуць атапаваць у адну з калоній, але яна не ведае ў якую. У якія калоніі ўжо трапілі ці трапяць асуджаныя за плошчу? Пакуль у гэтым спісе 8 калоній. У Шкловскай знаходзіцца Дмітрый Новік, і туды ж плануюць накіраваць Мікулу Статкевіча. У Воршы адбывае пакаранне Васіль Парфянкоў, у Віцбе-3 пад Віцебскам Алеся Трошынкаў. У Новаполскай калоніі ўжо сядзіць Мікіта Ліхавіт, туды ж збіраюцца накіраваць Андрэя Саннікава. Дмітра Бандарэнку, паводле звестак, запланавалі этапаваць у Магілёў-15, Арцёма Грыбкова ў Бабруйскую калонію, Дмітра Дашкевіча ў Горкі. Пад эвакуацыямі ёсць 22-я калонія, якая ўжо прыняла двух палітвязняў – Эдуарда Лобова і Паўла Вінаградава. 5 гадоў таму прытрыманік Валер Ліванёўскі адбываў там тэрмін за зневагу Лукашэнкі. Былы вязень воўчых нор згадвае, што тады ў калоніі не быў добра наладжаны побыт, не было бібліятэкі і медычнай часткі, якія, магчыма, ўжо з'явіліся. Яшчэ з мінусу Ліванёўскі значыў пітную ваду.
Вода там не очень хорошая, потому что местная идет, такая болотистая. Ну, я думаю, может, проблему они уже решили. Медицинское обслуживание, я слышал, там уже немножко получше, построили медчасть, потому что не было. В мое время, допустим, там очень много было проблем, связанных с вещевым удовольствием, не надавали. Не было библиотеки, но вот. А еще из минусов, там очень плохо уходят на условно-досрочное освобождение.
Про 15-ю Могилевскую колонию, у якой будет сидеть Змитер Бондаренко, Валер Ливаневский чул шмат становчих водуков. Одна из особливостей у этой колонии, там шмат працы для осудженных. Былы политвязень Сергей Парсюкевич гэта ж сказал про Шкловскую колонию, где он сидел. Туды нібыта накіруюць Миколая Статкевича. Там есть чем заняться вязнем, попрасовать амаль за бесплатно, згадал Сергей Парсюкевич. З мінусаў я назваў дрэннае харчаванне ў школе.
Мне очень не нравилось. То есть там был такой вариант взять кильку сварить, ее размешать с кашей. Не кильку, это есть не будешь, не естественно кашу.
Сказаў у інтэрв'ю нашаму радыё былы палітвязень Сергей Парсюкевич.
Перед тем, как учинить забойство американского президента Джона Кеннеди у 1963 году, ягоный суайчинник Ли Гарви Освальд 2 года жил в Менску, працавал на заводе «Горизонт».
У Менску он завелся брол, там женился, там народилась ягоная дочка. Все 2 года Освальд находился под пильным контролем КДБ. У чекистских документах американец фигурует под менушкой Лихар.
«Лихар Освальд у Менску» – так называется новая книга Александра Лукушука. Каждый летний день на сайте «Свободы» новый раздел с этой книги.
Не пропустите. Напруженный сюжет, целое море неведомых фактов и водор тогочасного менского поветра. Вы на хвалях «Радио Свобода». Пытание про то, ці поставить у Беларусь сучасные российские супрацьракетные комплексы С-400 застается покуль без отказу. Удельники сегодняшнего посяджения у Менску министров обороны краинов Организации домовой коллективной безпеки не захотели отказать на это пытание журналистов. Зато охотно выказывались на конт перспективы створения миротворших сил АДКБ. Тему протягивает Владимир Глот.
Российский министр, а так само ягоные коллеги из Армении, Беларуси, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану и Узбекистану сегодня шмат говорили про то, как надать силам АДКБ мандат миротворчей деятельности ААН. Найбольш перспективными тут выглядают такие совместные керунки, как борьба с терроризмом и наркотрафиком, миротворчесть и превентивная дипломатия. Так министр обороны Беларуси Юрий Жадобин заявил.
Министром обороны согласован вопрос о составе и дислокации миротворческих контингентов государств-членов Организации договора о коллективной безопасности.
Белорусские керовники и их коллеги из АДКБ вельми хотели, как военная операция АДКБ отримали статус операции под эгидой ААН, каже политолог Александр Клавсковский. Але для этого, твердить он, лидеры краины ОДКБ мусят вызначиться найперш помеж собою.
Мы памятаем летошнюю ситуацию, когда в Кыргызстане были ведомые подеи, и тогда абсолютно лидеры не поразумелись. На самом деле, у межах этого объединения фактически идут информационные, экономичные войны и так далее. Я думаю, до практичной реализации, когда и дойдет, то вельми нехутко.
Беларусь на этих перемовах сподівалася отримати без грошей лепшее російське озброєння. І оно предугледжене виключно для миротворчих сил ОДКБ. Сьогодні стало відомо, що Білорусь справді може отримати полепшене озброєння. Але кончатково гэтае питання вирішиться після восінських вученнів. Менавіта так бачить ситуацію генеральний секретар ОДКБ Миколай Бардюжа.
Ви слухаєте Радіо Свобода і після обвістки «Червінь з Биковим».
Владимир Конан выглядал на померковного и нешматсловного человека, але от своих светопоглядных переконаний не отступал ни на крок. Памяти выдатного науковца будет присвеченная вольная студия с уделом доктора гуманистики Юрася Гарбинского.
Профессор Конан, бодайте, не одним из первых поставил знак ровности помеж большевизмом и фашизмом и показал корани той изъявы, якою мы называем Холокостом.
Вольную студию слухайте прикладно про шверть годины.
Читаем Быкова.
Василь Быков голосами змагароў за свободу.
Истина все-таки за нами. За ими перемога, а за нами истина.
Щодня на протягу червеня у ефіри «Свободи» і на нашому сайті політичні в'язні, їх родні і близькі читають «Быковські радки».
Сегодня Андрей Дмитриев читая урывок заповедания Василя Быкова «Бедные люди».
Не, мусить правду все ж с Протагором, с его навысновой об человек, як меры усіх речу. Менавіта человек завжди вызначая, як ему жить. Замест человека того не может зробить никто. Ни бог, ни дьявол, только он сам. Кепска, однако, что он, скварыш, не належал далеку людей, які свой выбор робить рашуче и бесповоротно. Але человек, поставленный перед фактом необходимости такого выбора, страчивая свободу. И он человек не свободный. Свободным же он робится тады, як зникая ситуация, что вымагая выбору. Беда еще и у тым, что людям занадто шмат треба. Мабуть, природой им не дадено обмежовывать себе, як дадено живёле. Яны Богом наделенные свободой думки, а им еще треба и свободы слова, як неколи з'едливо зауважа Киркегор. Саправды, Ці не занадто великая гэта роскоша у тоталитарном грамадстве свобода слова? В умовах демократа іншая справа. Там про свободу не марыць, там ее карыстаюцца гэтак натуральна, як дыхаюць паветрам. Тут же нават памкненне да яе крамола, за якую непазбежная расплата. Расплата ўсё тая ж, свабода і лёсам. Д'ябальскае грамадства, д'ябальскі час. І калі ўсталявалася тое, ці можа і не выводзілася? Можа і праўда, што пагібель сучаснай культуры пачалася даўно? Ці не ў ноч на 25 чэрвеня 1820 году, калі разумны Гегель, гэты філозаф таталітарызму, выразіў сваё знакамітае «Усё рэальнае, разумнае». Універсальнае апраўданне тыраніі. Не дзіва, што ягоны дэтэрмінізм аднолькава прыйшоўся даспадобы як ягоным землякам-фашыстам, так і расійскім камуністам. Зручная філазофія 20-го стагоддзя. У санлівай свядомасці скварыша думкі ішлі чарадой, не дужа лагічна чапляючыся адна за адну. Але з часоў Декарта вядома, што ў духовным жыцці разумныя думкі займаюць надта малое месца. Куды болей тых самых блытаных, санлівых і нелагічных, ад якіх мала сэнсу. Так, пустазелле, духовная палова, асцё, праз якое, калі некалі, аднак, прарастае штосьці значнае і нават геніальнае. Але калі няма страху. А можа, менавіта ў атмасферы страху найбольш напружаны і працуе розум? Хаця б у пошуках выйсця. Рэшту тая начы ён не хадзіў па кватэры, сядзеў у вертлівым крэсле за пасьмовым сталом, утаропіўшыся невідушым позіркам у свае праклятыя радкі. Настольная лямпа ярка і звыкла асвятляла кавалак заваленага паперамі стала. Галава і твар скварыша тулілася ў ценю. Так было зручна. Стом ад перажыванняў усё ж дапякла яго. Ён стаміўся, але сон не ішоў, і ён не клаўся. Вялікія турботы прыгняталі яго. Як зрабіць лепш? Каб без памылкі, ад якой не давялося б пасля кусаць локці. Калі будзе позна. Але тая праклятая задачка, здаецца, увогуле не мела рашэння. Калі над ёй не біцца. Былі два варыянты, і абодва жахлівыя. Значыць, марна ламаць галаву, думаць. Тым не менш думаю і ламаю галаву. Шукаў, перабіраў у паўсоннай свядомасці магчымыя і немагчымыя па сутнасці фантастычныя варыянты. І вельмі выразныя наступствы. Наступствы все былі бяздарнасна горкія і пачварныя. Ярка асветленая на стале старонкі ўсё болей разбіліся чымсь фантасмагарычным, прывідным, набывалі жахлівы змест. Ён жа баяўся да іх дакрануцца, каб не наклікаць новыя бяды. І не займалі ўсё большую ўладу над ім. Ён апынуўся ў поўнай ад іх залежнасці. Як было ад іх пазбавіцца?
Старшыня выбарчага штабу Владзіміра Някляева Андрэй Дзмітрыеў быў асуджаны па частцы 1 артыкулу 342 крымінальнага кодэкса Беларусі. Арганізацыя дзеянняў, што груба парушаюць грамадскі парадак ці ўдзел у іх. Прысуд 2 гады пазбаўлення волі умоўна. Вы на хвалях Радыё Свабода ў працкай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. Бензін падаражэў на 30%. На працягу 2 тыдняў Белнафтахім падвысіў цэны на паліва больш як удвая. Кампанія «Стоп Бензін» заклікае кіроўцаў далучыцца да акцыі пратэсту. Ад 8 чэрвеня даражаюць цыгарэты і мяса свініны. Менск увязвае продаж акцый Белтрансгазу з увядзеннем унутры расійскіх цэнаў на газ для Беларусі, заявіў віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка. Беларусь абмяркоўвае магчымы продаж Беларускалі як з кітайскай кампаніяй, так і з расійскім прадпрымальнікам, акцыянэрам Уралкалія Сулейманам Кірывым. Суд над Андрэем Пачобытам пройдзе ў закрытым рэжыме.